From the conference center at Temple.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ay ka 184 na ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a
ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, tinamin kayo sa kapatid sesyon na ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Pinaabot namin ang pagbati sa inyo na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa buong mundo sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Kinikilala namin ang mga general authority at mga pangkalahatang pinuno na dumalo sa umagang ito. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg kasama si Andrew Unsworth at Clay Christensen sa organo. Binuksan ng koro ang meeting nito sa pag-awit ng Sing Praise to Him. At ngayon, ay awitan tayo ng Praise the Lord with Heart and Voice. Ang pambungad na panalangin ay aalay ni Elder Don R. Clark ng 70. At pagkatapos, kakantay ng koro ang Purihin ang Propeta.
Dear kind Heavenly Father,
Ama namin na nasa langit, kami ay suma sa inyo sa araw ito, sa napagandang linggong ito, sa pasasalamat sa mga biyaya na pinanambalik sa simbahan ito. Napasalamat po kami sa napakagandang conference center sa lahat ng biyaya na tagap namin sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa pagbabayad sa ni Jesucristo na nabibigay ng walang hanggang pamilya pagbabayad sa Allah. Pasalamat po kami kayo Propetang Thomas S. Monson, napapasalamat po kami kay Joseph Smith at sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa pangkawalang hanggan. Itong araw ito ay humiling po kami, namaspasan niyo po kami sa mga oras namin to sa makarinig ng inspirasyon at malaman ang dapat namin gawin. Humihiling po kami na sana basbasan niyo po ang mga mahirap at ang kailangan, ang mga balo at ang mga batang walang magulang. At sana'y masagot ang mga panalangin. Humihiling po kami na sana'y basbasan na aming propeta at aming pamilya, ang kanyang mga counselors at ang koro ng 12 apostol. Humihiling po kami special na blessing sa mga misyonero sa buong mundo, na i-protectan niyo po sila at tulungan ang mga membro na makatulong sa kanila para mahanap ang kanyang mga anak. At ang ito ay iniwan sa pangalan ng anak sa Jesus Cristo. Amen.
We will now be pleased.
Kalulugod natin ngayong marinig si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Siya ay susundan ni Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol. Sister Carol L. McConkey, unang tagapayo sa Young Women General Presidency, ang susunod na magsasalita sa atin.
My hope for us today is that we may all feel love and light from God. There are many blessings today.
Nadarama ng maraming nakikinig ngayon, ha? Kaya nakalang nila ang personal na paghahayag mula sa ating mapagmahal na Ama sa Langit. Para sa mga mission president, maaaring ito ay panalangin na sumasamo kung paano hihikayatin ang isang nahihirap ang misyonari. Para sa isang ama o ina na nasa isang lugar sa mundo na winawasak ng digmaan, maaaring ito ay pangangailang malaman kung ililikas ba nila ang kanilang pamilya sa ligtas na lugar o mananatili na lamang doon. Daan-daang mga stake president at bishop ang nagdarasal ngayon para malaman kung paano tutulungan ang Panginoon sa pagsagip sa isang nawawalang tupa. At para sa propeta, iyon ay ang malaman kung anong nais ng Panginoon na ipabatid niya sa simbahan at sa mundong puno ng kaguluhan. Alam nating lahat na ang pasya at makatwirang pag-iisip ng tao ay hindi sapat para masagot ang mga tanong na pinakamahalaga sa buhay. Kailangan natin ng paghahayag mula sa Diyos. At hindi lamang isang paghahayag ang kailangan natin sa panahon ng kagipitan, kundi patuloy na paghahayag. Hindi lamang bahagyang kaalaman at kapanatagan ang kailangan natin, kundi ang patuloy na pagpapala na makipag-ugnayan sa Diyos. Sa pagkakatatag ng simbahan, ay nagmula sa batang lalaki na alam na ito ay totoo. Alam ng batang si Joseph Smith na hindi niya malalaman sa kanya sarili lamang kung aling simbahan ang sasalihan. Kaya nagtanong siya sa Diyos, tulad ng sinabi sa aklat ni Santiago na maaari niyang gawin. Ang Diyos sa Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ay nagpakita sa kakahuyan. Sinagot nila ang tanong na hindi kayang sagutin ni Joseph. Hindi lamang siya tinawag ng Diyos upang itatag ang totoong simbahan ni Jesucristo, kundi kaakibat nito ay ipinanumbalik ang kapangyarihan, ang kapangyarihang mapasa atin ng Espiritu Santo upang ang paghahayag mula sa Diyos ay magpatuloy. Ganito ang nilarawan ni Pangulong Boyd K. Packer ang tunay na katangian ng totoong simbahan. Ang paghahayag ay patuloy sa simbahan. Tinatanggap ito ng propeta para sa simbahan, ng president para sa kanyang stake, kanyang mission, o kanyang quorum, ng bishop para sa kanyang ward, ng ama para sa kanyang pamilya, ng individual para sa kanyang sarili. Ang kahangahangang paghahayag na iyan ay nagsisimula, nagtatapos, at nagpapatuloy kapag tumatanggap tayo ng personal na paghahayag. Gawin nating halimbawa ang mabait na si Nephi na anak ni Lehi, ang kanyang ama ay nanaginip. Itinuring ng ilan sa pamilya ni Nephi na kahibangan ng panaginip ni Lehi. Kabilang sa panaginip ang isang utos mula sa Diyos para sa mga anak ni Lehi na gawin ang mapanganib na pagbabalik sa Jerusalem para sa mga lamina na naglalaman ng salita ng Diyos upang madala nila mga ito sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Madalas nating banggitin ang matapang na pahayag ni Nephi nang utusan sila ng kanyang ama na bumalik sa Jerusalem. Pamilya na kayo sa mga salitang ito. Hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. Nang marinig ni Lehi na sinabi ni Nephi ang mga salitang iyon, nakasaad sa mga banal na kasulatan na siya ay lubhang nagalak. Siya ay nagalak dahil alam niyang biniyayaan si Nephi ng paghahayag na nagpapatunay na ang kanyang panaginip ay totoong pakikipag-ugnayan mula sa Diyos. Hindi sinabi ni Nephi, hahayo ako at gagawin ang pinagagawa ng aking ama. Salip, sinabi niya, hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. Sa karanasan ninyo sa inyong sariling pamilya, Alam din ninyo kung bakit lubhang nagalak si Lehi. Siya ay nagalak dahil alam niya tumanggap si Nephi ng paghahayag na nagpapatunay. Maraming magulang ang nagtakda ng mga patakaran sa pamilya para sa oras ng pag-uwi ng anak na teenager. Ngunit isipin ninyo ang kagalakan ng magulang tulad ng ginawa ng isang tao nito lamang nakaraang ilang linggo nang malaman niya na anak na nagsarili ay hindi lamang nagtakda ang oras sa kanyang pag-uwi, kundi pinatilihing banal ang araw na Sabat gaya ng itinuro sa kanya sa tahanan. Ang paghahayag sa magulang ay may walang hanggang epekto sa personal na paghahayag na nagpapatuloy sa anak. Nauunawaan marahil ng aking ina ang alituntuning iyan ng paghahayag. Nung binatilyo pa ako, isinasara ko ng walang ingay ang pintuan sa likod kapag gabi na ako nakakauwi. Madaraanan ko ang kwarto ni inay papunta sa aking silid. Bagamat marahan na akong maglakad, kapag nakarating na ako sa bahagyang nakabukas ng pintuan ng kanyang silid, maririnig ko ang aking pangalan. Halos pabulong, "Hal, halika sandali." Papasok ako at mauupo sa gilid ng kanyang kama. Madilim ang silid. Kung nakinig ka, iisipin mong magiliw na pag-uusap lang iyon tungkol sa buhay. Ngunit sa araw na ito, malinaw kong naaalala ang sinabi niya. Dama ang gayon din kapangyarihan na nadama ko nang basahin ko ang aking periaka blessing. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadasal niya habang naghihintay siya sa akin ng mga gabing yun. Marahil, isa na roon ang kaligtasan ko. Ngunit nakatitiyak ako na nagdasal siya tulad ng gagawin ng isang patriarch bago ito magbasbas. Siya ay nagdarasal na ang kanyang mga salita ay dumating sa tatanggap nito bilang mga salita ng Diyos at hindi kanya. Ang mga panalangin ng aking ina para sa pagpapalang iyon ay nakaantig sa akin. Siya ay nasa daigdig na ng mga espiritu ng mahigit 40 taon. Tiyak ko na labis siyang nagagalak na napagpala ako dahil nahiwatigan ko ang mga utos ng Diyos sa kanyang mga sinabi. At sinikap kong humayo at gawin ang inasahan niyang gagawin ko. Nakita ko ang gayunding himala na dulot ng patuloy na paghahayag sa mga stake president at bishop sa simbahan. At gaya ng totoo, ito sa paghahayag sa mga namumuno sa pamilya, ang kahalagahan ng paghahayag ay nakabatay sa mga iyong tumatanggap ng paghahayag na nagpapatunay. Nakita kong himalang iyan ng paghahayag pagkatapos gumuha ang Teton Dam sa Idaho noong 1976. Alam ng marami sa inyo ang nangyari roon. Ngunit ang aral tungkol sa patuloy na paghahayag na tinatanggap ng isang stake president ay maaaring magpala sa ating lahat sa darating na mga araw. Libo-libong taong lumikas nang mawasak ang kanilang mga tahanan. Ang stake president ng lugar ang nangangasiwa sa pagbibigay ng tulong na sa isang silid ako sa Ricks College mga ilang araw pagkatapos ng disaster. Isang leader mula sa Federal Disaster Agency ang dumating. Siya at ang kanyang mga chief assistant ay pumasok sa isang malaking silid kung saan nakatipon ang stake president at mga bishop at ilang ministro ng ibang reliyon sa lugar. Naroon ako dahil marami sa mga nakaligtas ang pinangangalagaan at pansamantalang naninirahan sa paaralan kung saan ako ang president. Nang magsimula na ang pulong, ang kinatawan mula sa Federal Disaster Agency ay tumayo at nagsalita na nag-uutos kung ano ang dapat gawin. Matapos itala ang bawat isa sa 5 o 6 na gagawin na sinabi niyang mahalaga, sumagot ang stake president. Nagawa na po namin yan. Makaraang ilang minuto, ang laki mula sa Federal Disaster Agency nagsabing, "Palagay ko, mauupo muna ako at makikinig." Siya at ang kanyang mga kasama ay nakinig habang inireport ng mga bishop at elders quorum president ang nagawa nila. Inilahad nila ang tagubiling na tanggap nila at sinunod mula sa leader sa kanila mga leader. Pinag-usapan din nila ang nadama nilang inspirasyon sa dapat nilang gawin habang ipinatutupad ang tagubiling na hanapin ang mga pamilya at tulungan sila. Hapon na noon, Lahat sila ay pagod na at hindi na kinakitaan ng ibang emosyon maliban sa pagmamahal nila sa mga tao. Ang stake person ay nagbigay na ilang huling tagubilin sa mga bishop at sinabi ang oras ng meeting kinabukasan na maagang maaga. Kinabukasan, ang leader ng federal team ay maaga ng 20 minuto bago magsimula ang meeting para mag-report at magbigay ng assignment. Narinig ko na marahan niya sinabi sa stake president. President, ano ang gusto mong gawin namin ng mga miyembro ng team ko? Ang nakita ng lalaking yon ay nakita ko na sa panahon ng pigyati at pagsubok sa buong mundo. Tama si Pangulong Packer. Ang patuloy na paghahayag ay dumarating sa mga stake president upang tulungan sila na mapag-iba yung kanilang karunungan at mga kakayahan. At higit pa riyan, ang Panginoon nagbibigay sa mga iyong pinamumunuan ng stake president ng patunay na ang mga utos nito ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa isang hindi perpektong nilalang. Mapalad ako na matawag na sundin ng mga inspiradong leaders sa halos buong buhay ko. Napakabata ko pa ng matawag na counselor sa Elders Quorum President. Pagkatapos ay naging counselor sa 2 district president, sa isang presiding bishop ng simbahan, bilang miyembro ng Quorum ng 12 apostol, at bilang tagapayo sa 2 pangulo ng simbahan. Nakita ko ang pag-ahayag na ibinigay sa kanila at pagkatapos ay pinagtibay sa mga tagasunod nila. Ang personal na pag-ahayag na iyan na nagpapatuloy na hangad nating lahat ay hindi agad dumarating ni natatanggap agad sa paghingi lamang ito. Ibinigay ng Panginoon ang susunod na pamantayan na tutulong sa atin na matanggap ang gayong patunay mula sa Diyos. Ito ay gabay sa sinuman na naghahangad ng personal na pag-aayag na kailangan nating lahat. Punuin din ang inyong sisidlan ng pag-ibig para sa lahat ng tao at sa sambahayan ng pananampalataya at puspusin ang kabanalan ng iyong mga iniisip walang humpay. Sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos at ang doktrina ng pagkasasardoto ay magpapadalisay sa iyong kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina. Mula rito ay magpapayo ako para sa ating lahat. Huwag baliwalain ang damdaming na pa sa inyo sa pagmamahal para sa propeta. Saan man ako magpunta sa simbahan, sino man ang propeta sa panahong iyon, hinihiling ng mga miyembro, kapag bumalik na po kayo sa headquarters ng simbahan, pwede po mang sabihin niyo sa propeta na mahal namin siya. Higit pa iyan sa sobrang paghanga sa isang tao o sa mga superhero. Ito ay kaloob mula sa Diyos. Sa pamamagitan nito, mas madali kayong tatanggap ng kaloob na paghahayag na nagpapatunay kapag nagsasalita siya bilang propeta ng Panginoon. Ang pagmamahal na nadarama ninyo ay ang pagmamahal ng Panginoon para sa sino mang kanyang tagapagsalita. Mahirap manatili ang damdaming iyan dahil madalas iutos ng Panginoon sa kanyang mga propeta na magbigay ng payo na hindi madaling tanggapin ng mga tao. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay tatangkaing akayin tayo na magkasala at pagdudahan ang tungkulin ng propeta mula sa Diyos. Nasaksihan ko kung paano maaaring antigin ng Espiritu Santo ang malambot na puso upang pangalagaan ang mapagpakumbabang disipulo ni Jesucristo sa pamamagitan ng pag-ahayag na nagpapatunay. Inatasan ako ng propeta na igawad ang sagradong kapangyarihan magbuklod sa isang lalaki sa isang maliit na lungsod. Tanging ang propeta ng Diyos ang may mga susi na magpapasa kung sino ang tatanggap ng sagradong kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon kay Pedro, ang senior na apostol. Natanggap ko ang gayon ding kapangyarihan magbuklod, ngunit ayon lamang sa tagubilin ng Pangulo ng Simbahan, maaari kong igawad ito sa iba. Kaya, sa isang silid sa chapel malayo mula sa Saltik, ipinatong ko ang aking mga kamay sa ulo ng lalaking pinili ng propeta na tumanggap ng kapangyarihang magbuklod. Nakita sa kanyang mga kamay ang pagiging magbubukid sa mong buhay niya para sa kakaunting kita. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang maliit na asawa. Nakita rin sa kanyang matinding pagtatrabaho kasama ang kanyang asawa. Binanggit ko ang mga salitang ibinigay ng propeta. Sa ilalim ng otoridad at tungkulin na mula at susundan ang pangalan ng propeta. Nahawak ang lahat ng susi ng priesthood sa mundo sa panahong ito. Iginagawad ko ang kapangyarihang magbuklod kay at isinunod ko ang kanyang pangalan at pagkatapos ang pangalan ng templo kung saan siya maglilingkod bilang temple sealer. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nakita ko na umiyak din ang kanyang asawa. Hinintay ko makalma sila. Naghintay ako, tumayo ang babae at lumapit sa akin. Tumingala siya at nahihiyang sinabi na masaya siya. Pero malungkot din. Sinabi niya na gustong-gusto niyang pumunta sa templo kasama kanyang asawa. Pero ngayon nadama niya na hindi siya dapat sumama sa kanya. Dahil pinili ito ng Diyos para sa maluwalhati at sagradong tungkulin. Pagkatapos ay sinabi niya na kaya hindi siya karapat-dapat sumama sa templo ay dahil hindi siya marunong bumasa at sumulat. Tiniyak ko sa kanya na matutuwa ang kanyang asawa kapag sumama siya sa templo dahil sa kanyang malakas na espiritualidad. Dahil kahit paano ay nauunawaan ko ang kanyang wika. Sinabi ko sa kanya na ang Diyos ay naghayag sa kanya ng mga bagay na higit pa sa kaalamang natatamo sa mundong ito. Alam niya sa pamamagitan ng kaloob ng Espiritu na ang Diyos ay nagbigay ng sagradong tungkulin sa mahal niyang asawa. Alam niya mismo na ang mga susi na nagbigay ng kapangyarihang magbuklod ay hawak ng isang lalaki na hindi pa niya nakita kailanman. Pero alam niyang iyon ang buhay na propeta ng Diyos. Alam niya nang hindi na kailangan sabihin pa ng sinumang saksi na ipinagdasal ng propeta ang pangalan ng kanyang asawa, alam niya mismo na ang Diyos ang tumawag. Alam niya rin na ang mga ordinansa na isasagawa ng kanyang asawa ay magbubuklod sa mga tao para sa kawalang hanggan sa kaharihang selesyal, na pagtibay sa kanyang isipan at puso na ang ipinangako ng Panginoon kay Pedro ay patuloy pa rin sa simbaan. Ano mang iyong italian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang alam niya yan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Diyos. Balikan natin ang sinabi ko sa simula. Ang paghahayag ay patuloy sa simbahan. Tinatanggap ito ng propeta para sa simbahan, ng president para sa kanyang stake, kanyang mission o kanyang quorum, ng bishop para sa kanyang ward, ng ama para sa kanyang pamilya, ng individual para sa kanyang sarili. Pinatutuhanan ko na ito ay totoo. Naririnig ng Ama sa langit ang inyong panalangin. Mahal niya kayo at alam niya ang inyong pangalan. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos at ating manunubos. Ang pagmamahal niya sa inyo ay hindi ninyo kayang unawain. Ang Diyos ay saganang nagbibigay ng pag-aahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa kanyang mga anak, siya ay nangungusap sa kanyang propeta sa mundo na si Thomas S. Monson. Pinatutuhanan ko na siya ang may hawak at gumagamit ng lahat ng susi ng priesthood dito sa lupa. Habang nakikinig kayo sa komperensyang ito, sa mga salita ng iyong tinawag ng Diyos na mangusap para sa kanya, dalangin ko na matanggap nyo ang paghahayag na nagpapatunay na kailangan ninyo para mamuli ninyong mahanap ang daan pabalik, manahan sa piling niya sa isang pamilyang nabuklod, magpakailanman sa sagradong pangalan, Yeso Kristo. Amen.
Pangulong Irene, salamat sa inyong mensahe na nagbigay ng inspirasyon sa amin. Mahal kong mga kapatid, salamat sa inyong katapatan at debosyon. Kahapon, hiniling sa bawat isa sa atin na sang-ayunan si Thomas S. Monson bilang propeta ng Panginoon at pangulo ng simbahan ng Panginoon. At madalas nating awitin ang salamat o Diyos sa aming propeta. Naunawaan ba natin ang ibig sabihin nito? Isipin ang pribilehiyong binigay ng Panginoon sa atin na sang-ayunan ng kanyang propeta na ang payo ay dalisay, malinis, walang anumang pang sariling hangarin at talagang totoo. Paano natin sinasang-ayunan ng isang propeta? Bago naging pangulo ng simbahan, pinaliwanag ni Pangulong Joseph F. Smith, isang mahalagang tungkulin para sa mga banal na sangayunan ang mga otoridad ng simbahan at gawin ito hindi lamang sa pagtataas ng kamay na tanda lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Naalala ko pa ang aking kakaibang gawa upang sangayunan ang isang propeta. Bilang doktor ng at cardiac surgeon, responsibilidad ko na operan sa puso si Pangulong Spencer W. Kimball noong 1972. nung siya ay gumaganap na pangulo ng quorum ng 12 apostol. Kailangan niya ng isang napakakomplikadong operasyon. Ngunit wala akong karanasan sa gayong operasyon sa puso sa isang 77 taong gulang na pasyente. Hindi ko iminungkahi ang operasyon at alam iyon ni Pangulong Kimball at ng unang panguluhan. Gayunman, nang may pananampalataya, ipinasya ni Pangulong Kimball na magpa-opera sa kadahilanang ipinayo ito ng unang panguluhan. Nagpakita iyon ng pagsang-ayon niya sa kanyang mga lider. At kinabahan ako sa desisyong iyon. Salamat sa Panginoon at tagumpay ang operasyon. Nang muling tumibok ang puso ni Pangulong Kimball, napakalakas niyon. Sa sandaling iyon, pinagtibay ng Espiritu sa akin na ang lalaking ito ay magiging pangulo ng simbahan balang araw. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos noon. Makalipas lamang ang 20 buwan, naging pangulo sa simbahan si Pangulong Kimball. At nagpakita siya ng determinasyon at lakas ng loob sa pumumuno ng maraming taon. Mula noon, sinang-ayon na natin bilang mga pangulo sina Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, at ngayon si Thomas S. Monson, mga tunay na propeta.
My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, kung nagawa ng pananumbalik ang anumang bagay, napawin ito matagal na paniniwala na ang Diyos ay tumigil na mangusap sa kanyang mga anak. Napakalayo nito sa katotohanan. Ang propeta ang namumuno sa simbahan ng Diyos sa lahat ng dispensasyon. Mula kay Adan hanggang sa kasalukuyang panahon, ang propeta ay nagpapatotoo tungkol kay Jesucristo sa kanyang kabanalan at mortal na misyon at ministeryo. Iginagalang natin si Propetang Joseph Smith bilang propeta ng huling dispensasyong ito. At iginagalang natin ang bawat taong humalili sa kanya bilang pangulo ng simbahan. Kapag sinang-ayunan natin ang mga propeta at iba pang mga lider, hinihingi natin ang pagsang-ayon ng lahat. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi bibigay sa sino man na humayo upang mangaral ng aking ebanghelyo o magtatag ng aking simbahan maliban na siya ay inordina ng isang may karapatan at alam sa simbahan na siya ay may karapatan at maayos na inordina ng mga pinuno ng simbahan. Nagbibigay ito sa atin bilang mga miyembro ng simbahan ng Panginoon ng tiwala at pananampalataya. Kapag sinikap natin na sundin ang nakasaad sa banal na kasulatan at makinig sa tinig ng Panginoon na dumarating sa pamamagitan ng tinig ng kanyang mga lingkod ng mga propeta, lahat ng leader sa simbahan ng Panginoon ay tinawag sa pamamagitan ng wastong otoridad. Walang propeta o sino mang leader ng simbahan ito patungkol sa bagay na iyan ang tumawag sa kanyang sarili. Walang inihalal na propeta. Nilinaw yan ng Panginoon ang sabihin niya, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo ay nirang ko at aking kayong inihalal. Tayo ay hindi naghahalal ng mga leader ng simbahan sa kahit anong tungkulin. Gayunman, tayo ay may pribehilyong sangayunan sila. Ang pamamaraan ng Panginoon ay iba sa pamamaraan ng tao. Ang pamamaraan ng tao ay alisin ang mga tao sa katungkulan o trabaho kapag matanda na sila o nabaldado. At ang pamamaraan ng tao ay hindi kailanman magiging pamamaraan ng Panginoon. Ang pagsang-ayon natin sa mga propeta ay isang personal na pangako na gagawin natin ang lahat upang sundin ang kanilang ipinag-uutos. Ang pagsang-ayon natin ngayon ay parang pagsumpa na kinikilala natin na lihito mo at hindi na pag-aalinlangan ang kanilang tungkulin bilang propeta. Dalawamput-anim na taon bago maging pangulo ng simbahan, sinabi noon na noon si Elder George Arthur Smith, ang obligasyong ginagawa natin kapag nagtataas tayo ng ating mga kamay ay napakasagrado. Hindi ibig sabihin ito na tatahimik na lang tayo at hahayaan ng propeta ng Panginoon na pamunuan ang gawain ito. Kundi ang ibig sabihin ay nasusuportahan natin siya. Ipagdarasal natin siya. Ipagtatanggol natin ang kanyang mabuting pangalan at sisikapin natin isagawa ang kanyang mga tagubilin ayon sa utos sa kanya ng Panginoon. Ang buhay na Panginoon ay pinamumunuan ang kanyang simbahan. Pinapahayag ng Panginoon ang kanyang kalooban para sa simbahan sa pamamagitan ng kanyang propeta. Kahapon, pagtapos hilingin sa atin na sangayunan si Thomas S. Monson bilang Pangulo ng Simbahan, nagkaroon din tayo ng privilehiyo na sangayunan siya ang mga tagapayo sa unang panguluhan at mga miyembro ng quorum ng 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapagpahayag. Pangisipan niyo yan. Sinang-ayunan natin ang 15 kalalakihan bilang mga propeto ng Diyos. Hawak nila ang lahat ng susi ng priesthood na ipinagkaloob sa tao sa dispensasyong ito. Ang pagtawag sa 15 kalalakihan sa banal na pagpaka-apostol ay naglalaan ng malaking proteksyon para sa ating mga miyembro ng simbahan. Bakit? Dahil ang mga pasya ng mga leader na ito ay dapat nagkakaisa. Naisip ba ninyo kung gaano kailangan bigyang inspirasyon ng Espiritu ang 15 kalalakihan para sila magkaisa? Ang 15 kalalakihan ito ay may iba't ibang pinag-aralan at propesyon. Manamay na kakaibang opinyon tungkol sa maraming bagay. Maniwala kay sa akin. Ang 15 kalalakihan ito, mga propeta, tagakita at tagapagpahayag ay nalalaman ng kalooban ng Panginoon kapag nagkaisa sila. Talagang tinitiyak nila na magagawa ang kalooban ng Panginoon. Ang pangalangin ng Panginoon naglaan ng huwaran sa bawat isa sa 15 kalalakihan ito nang ipinalangin nila, mangyari ang inyong kalooban dito sa lupa katulad ng sa langit. Ang apostol na pinakisinyor sa katungkulan ng apostol ang nangungulo. Ang sistemang yan ng senyoridad ay karaniwang nagdadala ng mas nakatatandang kalalakihan sa katungkulan ng Pangulo ng Simbahan. Nagdudulot ito ng katatagan, kahusayan, karanasan, at mahabang paghahanda kapag ginagabayan ng Panginoon. Ang simbahan ngayon ay inorganisa mismo ng Panginoon. Inilagay niya ang isang kahangahangang sistema ng pamamahala na naglala ng tulong at support. Binigay ang sistemang yan para mamuno ng propeta kahit mangyari ang di inaasang pagkakasakit at panghihina dahil sa katandaan. Maraming pagbabalanse at proteksyon upang hindi malihis ang sinumang ang simbahan. Ang mga senior na leader ay palaging tinuturuan upang balang araw ay handa na silang mamuno sa pinakamataas na katungkulan. Natututuhan nila kung paano makinig sa tinig ng Panginoon para sa pamamagitan ng pagbulong ng Espiritu. Habang naglilingkod bilang unang tagapayo kay Pangulong Esther Taft Benson, na noon ay malapit na sa katapusan ng kanyang mortal na buhay, ipinaliwanag ni Pangulong Gordon B. Hinckley. Ang mga alintuntunin at pamamaraan na itinakda ng Panginoon para sa pamamahala ng kanyang simbahan ay naghahanda para sa anumang sitwasyon. Mahalaga na walang pag-aalinlangan o pagkabahala tungkol sa pamamahala ng simbahan at paggamit ng mga kaloob na ibinibigay sa propeta. Kabilang rapatan na magbigay ng inspirasyon at pagpapahayag sa pamamahala na mga gawain at programa ng simbahan kapag ang Pangulo ay may sakit o hindi nakakaganap ng mabuti. Ang unang panguluhan at kapulungan ng 12 apostol ay tinawag inordina na umawak ng mga susi ng priesthood. May otoridad at responsibilidad na pamahalaan ng simbahan, pangasiwaan ng mga ordinansa nito, linawin ang doktrina nito, at itatag at panatilihin ang mga gawain nito. Sinabi pa ni Pangulong Hinckley, kapag ang Pangulo ay may sakit o hindi lubos na nagagampanan ng lahat ng kanyang tungkulin, ang kanyang 12 tagapayo ang bumubuo ng quorum ng unang panguluhan. Ipinagpapatuloy nila ang araw-araw na gawain ng panguluhan. Ngunit anumang mahalagang usapin tungkol sa patakaran, mga pamamaraan, programa o doktrina ay pinag-iisipan ng taimtim at mapanalangin ng unang panguluhan kasama ang 12. Noong isang taon, umabot na sa 5 taong panunungkulan si Pangulong Monson bilang Pangulo ng Simbahan, naisip niya ang kanyang 50 taong paglilingkod bilang apostol at ganito ang kanyang sinabi. Ang pagtanda sa huli ay may negatibong epekto sa ating lahat. Gayunman, nakikisa ang ating tinig kay Haring Benjamin na nagsabing, ako ay katulad din ng inyong sarili. Saklaw ng lahat ng uri ng mga sakit sa katawan at isipan. Gayunman, ako ay pinili, itinalaga ng aking ama at pinahintulutan ng kamay ng Panginoon na ako ay maging isang pinuno at isang hari sa mga tao ito. At inaruga at pinangalagaan kayo ng walang kapantay na kapangyarihan upang paglihiklo kayo ng buong kong kapangyarihan. Sinabi pa ni Pangulong Monson, sa kabila ng anumang problema sa kalusugan na maaaring dumating sa atin, sa kabila ng anumang kahinaan sa katawan o isipan, naglilingkod tayo sa abot ng ating makakaya. Tinitiyak ko sa inyo na nasa mabubuti kayong kamay ng simbahan. Tinitiyak ng sistema ng kapulungan ng unang pangulan at quorum ng 12 na palagi itong nasa mabuting kamay na at anuman ang mangyari, hindi kailangang magamba o matakot. Ang ating tagapagligtas na si Kristo na sinusunod natin, sinasamba natin at pinaglilingkuran ay palaging pinamumunuan ang simbahan. Pangulong Monson, pinasasalamatan namin kayo sa mga katotohanan iyon at pinasasalamatan namin kayo sa inyong mabuting kalimbawa at tapat na paglilingkod. Gusto ko magsilita para sa mga miyembro ng simbahan sa iba't ibang dako ng mundo sa aming nagkakaisa at tapat na pasasalamat sa inyo. Ginagalang namin kayo, mahal namin kayo, sinasang-ayunan namin kayo. Hindi lamang sa pagtaas ng kamay, ngunit ang buo naming puso at pagkakaisa. Mapagkumbaba at taos puso, para sa inyo kami nagdarasal. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
Our Father in heaven loves all of his children.
Mahal ng Ama sa langit ang lahat ng kanyang mga anak at nais na maunawaan lang kanyang plano ng kaligayahan. Dahil dito, tumatawag siya ng mga propeta na inordina ng kapangyarihan at awtoridad upang kumilos sa pangalan ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sila ay mga sugo ng kabutihan, sumasaksi kay Jesucristo at sa walang hanggang kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Hawak nila mga susi ng kaharian ng Diyos sa lupa at may karapatang isagawa ang nakaliligtas na mga ordinansa. Sa tunay na simbahan ng Panginoon, isang tao lang sa mundo sa bawat panahon ang ginagawaran ng kapangyarihang ito at ng mga susi ng pagkasaserdoting ito. Sinasang-ayunan natin si Pangulong Thomas S. Monson bilang ating propeta, tagakita, tagapaghayag. Inihahayag niya ang salita ng Panginoon upang gabayan at patnubayan ang buong simbahan. Tulad ng paliwanag ni Pangulong J. Reuben Clark, siya lamang ang may karapatang tumanggap ng mga paghahayag para sa simbahan o magbago sa alinmang paraan ng kasalukuyang mga doktrina ng simbahan. Hinggil sa buhay na propeta, iniutos ng Panginoon sa mga tao ng kanyang simbahan, kayo ay tatalima sa lahat ng kanyang mga salita at kautosang ibibigay niya sa inyo. Tuwing siya ay tatanggap ng mga ito, naglalakad ng buong kabanalan sa harapan ko. Sapagkat ang kanyang mga salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig ng buong pagtitiis at pananampalataya. Sapagkat sa paggawa ng mga bagay na ito, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa inyo. Upang makaayon sa mga banal na layunin ng langit, sinasang-ayunan natin ang propeta at namumuhay ayon sa kanya mga salita. Sinasang-ayunan din natin mga tagapayo ni Pangulong Monson at ang quorum ng 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Mayroon silang karapatan, kapangyarihan at autoridad na ihayag ang isipan at kalooban ng Panginoon sa pahintulot ng Pangulo ng Simbahan. Nagsasalita sila sa pangalan ni Kristo, nagpoprofesiya sila sa pangalan ni Kristo, ginagawa nila lahat ng bagay sa pangalan ni Hesus Kristo. Sa kanilang mga salita, dama natin ang pagmamahal ng tagapagligtas. At anuman ang sabihin nila, kapag pinakikilos ng Espiritu Santo, ay magiging mga banal na kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Sinabi ng tagapagligtas, maging sa sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. Nagpapasalamat tayo para sa simbahang itinayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol at propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Panulok. Ang bahay ng Panginoon ay bahay ng kaayusan at hindi tayo dapat malinlang sa paghanap ng sagot sa ating mga tanong o mag-alinlangan kung aling tinig ang susundin. Hindi tayo kailangang napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral. Inihahayag ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang inordinang lingkod, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Kapag namuhay tayo ayon sa salita ng mga propeta, tayo ay nasa landas ng tipan, tungo sa walang hanggang kasakdalan. Sa inang hirap makaraos sa panahon ng tagutom, nalaman natin kung anong ibig sabihin ng sang-ayunan ng propeta. Inutusan ng Panginoon ang propetang si Elias na pumunta sa Sarepta, kung saan niya makikita ang balong babae na inutusan ng Diyos na tumulong sa kanya. Habang papalapit si Elias sa lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng patpat. Tinawag niya ito, "Isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom." At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya muli at sinabi, "Dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay." At kanyang sinabi, "Ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, masdan, ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay." Sumagot si Elias, "Huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa para sa iyo at para sa iyong anak." Isipin sandali ang hirap ng ipinagagawa ng propeta sa nagugutom na inang iyon. Walang duda na mari namang ang Diyos na lang ang nagbigay ng pagkain sa kanyang matapat na lingkod. Ngunit kumikilos sa pangalan ng Panginoon, sinunod ni Elias ang tagubilin na hilingin sa isang minamahal na anak ng Diyos na isakripisyo ang bagay na mayroon siya para mapakain ang propeta. Subalit kasabay nito ay nangako si Elias na bibiyayan ang pagsunod na ito sapagkat sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina hindi magkukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan. Binigyan ng Panginoon ang pagkakataon ng balo na magpasyang maniwala at sumunod sa mga salita ng propeta. Sa mundong nanganganib sa kagutuman, sa kabutihan at kagutuman sa espiritual, iniutos sa atin na sang-ayunan ang propeta. Kapag ating pinakinggan, pinanindigan at pinagtibay ang sinasabi ng propeta, ating pinatototohanan na tayo may pananampalataya na sumunod sa kalooban, sa karunungan, at itinakdang panahon ng Panginoon. Sinusunod natin ang salita ng propeta kahit tila hindi makatwiran ito at mahirap gawin. Sa mga pamantayan ng mundo, ang pagsunod sa propeta ay maring hindi gusto ng lahat, salungat sa politika, o hindi tanggap ng lipunan. Ngunit ang pagsunod sa propeta ay laging tama. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Iginagalang at kinaluluguran ng Panginoon ang mga nakikinig sa tagubilin ng mga propeta. Para sa balo ng Sarepta, ang pagsunod kay Elias ay nagligtas sa kanyang buhay, pati na sa kanyang anak. Tulad ng pangako ng propeta, kumain ang babae at siya at ang kanyang sambayan na maraming araw ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita kay Elias. Ang Panginoon ay papakanin ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang mga salita ng mga propeta ay parang mana sa ating mga kaluluwa. Kapag tinatanggap natin ito, tayo pinagpapala, pinoprotektahan at iniingatan sa temporal at espiritual. Kapag nagpapakabusog tayo sa kanilang mga salita, nalalaman natin kung paano lumapit kay Kristo at mabuhay. Isinulat ni Elder Bruce R. McConkie na sa mga propeta, inihahayag ng Panginoon ang mga katotohanan ng kaligtasan na nakay Kristo, at itinatakda niya ang landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Sa bawat panahon, binibigyan ng Panginoon ang kanyang mga tao ng patnubay na kailangan nila sa panahon ng panganib, at tiyak na sa mga darating na araw, may pagkakataon kung kailan tanging karunungan na lamang ng Diyos na nagmula sa langit at nais sa tinig ng mga propeta ang makapagliligtas sa kanyang mga tao. Para sa akin, ang mga salita ng mga propeta na itinuro ng aking guro sa Laurel Class ay nagpaunawa sa akin sa dapat asahan sa tipan ng kasal. Ang mga salita ng mga propeta ay nagbigay sa akin ng pananampalataya at pag-asa na maaari kong paghandaan at magkaroon ng maligayang tahanan. Ang patuloy na pag-aral ng mga turo ng mga propeta noon at ngayon ay nagpalakas sa akin sa mahirap at kalimitay na nakakapagod na pagdadalang tao, pagtuturo at pangangalaga sa pitong anak. Ang mga salita ng mga propeta sa mga banal na kasulatan at ang mga turo mula sa pulpit nung ito ay mga salita ng kapanatagan, pag-ibig, lakas at galak na angkop sa ating lahat. Kapag pinakinggan natin ang mga salita ng mga propeta, itinatayo natin ang ating matahanan at iniaayon ang ating buhay sa tiyang na saligan ng walang hanggan, ang bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, upang kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin o ang kanyang mga palaso sa buhawi o kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan na hilahin kayong pababa sa kalungkutan at walang katapusang kapighatian. Mari tayo magpasya. Mari tayo magpasyang baliwalain, lapastanganin, yapakan o maghimagsik laban sa mga salita ni Kristo na sinabi ng kanyang inordeng ng lingkod. Ngunit sabi ng tagapagligtas na ang gagawa nito ay tatakwil mula sa kanyang mga pinagtipa ng tao. Habang panlangin natin binabasa at pinag-aaralan ang mga sagradong salita ng propeta na may pananampalataya kay Kristo, na may tunay na layunin, ang Espiritu Santo ay magsasabi ng katotohanan sa ating isipan at puso, na buksan natin ang ating tenga upang makarinig ang ating puso upang makaunawa at ang ating isipan upang ang hiwaga ng Diyos ay mabuksan sa ating pananaw. Pinatototohanan ko na si Joseph Smith, ang propetang tinawag ng Diyos upang ipanumbalik ang Ebanghelyo ni Jesucristo at ang kanyang priesthood sa mundo. At pinatototohanan ko na si Pangulong Monson ang namumuno sa atin bilang tunay na propeta ng Diyos ngayon. Naway magpasya tayong manindigang kasama ng mga propeta at namuhay ayon sa kanilang mga salita hanggang sa tayo ay magkaisa sa pananampalataya, mapadalisay kay Kristo at mapuno ng kaalaman tungkol sa anak ng Diyos. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ng O, mga anak ng Diyos. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig naman natin si Elder Robert D. Hales ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni Elder James J. Hamula ng 70. Pagkatapos ng kanyang mensahe, aawitin ng koro ang Softly and Tenderly.
This is the 184th semi-annual...
Ang 184th na ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Many years ago,
maraming taon na ang nakalilipas, sinamantala ko ang pagkakataong pag-aralan ang huling patutuo ng mga propeta sa bawat dispensasyon. Bawat isa ay matibay na pinatututuhanan ang Diyos Ama at Kanyang Anak na si Jesucristo. Habang binabasa ko ang mga patutuong ito at marami pang ibang tulad nito sa paglipas ng mga taon, laging naantig ang puso ko sa napakadakilang pagmamahal ng Ama sa Langit sa Kanyang panganay na anak at kung paano ipinakita ni Jesus ang Kanyang pagmamahal sa pagsunod sa kalooban ng Kanyang Ama. Pinatototohanan ko na kapag ginawa natin ang kailangan nating gawin para makilala sila at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, makakamit natin ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, maging ang buhay na walang hanggan, sapagkat ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo na sinugo ninyo. Paano natin matatanggap ang kaloob na ito? Naalala ba ninyo ang unang pagkakataon na nalaman ninyong may Diyos at nadama ang kanyang pagmamahal? Noong bata pa ako, madalas akong tumingala sa mabituing kalangitan at dinadama ang kanyang presensya. Tuwang-tuwa akong galugarin ng tingin ang kagilagilalas na mga likha ng Diyos mula sa maliliit na insekto hanggang sa nagtataas ang mga puno. Nang aking makita kung gaano kaganda ang mundong ito, nadama kong mahal ako ng Ama sa langit. Nalaman ko na ako ay kanyang literal na anak, na lahat tayo ay kanyang mga anak. Paano ko nalaman ito? Maaring itanong ninyo. Itinuro sa mga banal na kasulatan, sa iba ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na malaman na si Jesucristo ang anak ng Diyos, at sa iba ay ipinagkaloob na maniwala sa kanilang mga salita, upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung sila ay patuloy na magiging matapat. Sa pananaw ko, hindi nangangahulugan na iasa na lang ang ilang tao sa patotoo ng iba. Lumakas ang sarili kong patotoo nang makilala ko ang Ama sa Langit at ang tagapagligtas mula sa mga turo at patotoo ng aking mga magulang, guro, mga banal na kasulatan at lalo na ang Espiritu Santo. Sa aking pagsampalataya at pagsunod sa mga kautusan, pinatototohanan ng Espiritu Santo na ang natututuhan ko ay totoo. Sa ganyang paraan ako nagkakaroon ng patotoo. Sa prosesong ito, mahalaga ang paghahanap. Inanyayahan ni Nephi ang bawat isa sa atin na magpakabusog kayo sa mga salita ni Kristo, sapagkat masdan ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. Bago ang ikawalong kaarawan ko, ninais kong malaman pa ang tungkol sa binyag. Binasa ko ang mga banal na kasulatan at nanalangin. Nalaman ko na matatanggap ko ang kaloob ng Espiritu Santo kapag ako ay nakumpirma. Nagsimula ko na ring maunawaan na ang Diyos at si Kristo ay literal na mag-ama. Magkahiwalay at magkaibang nilalang na lubos nagkakaisa sa kanilang layunin. Tayo'y nagsisiibig sa kanila sapagkat sila'y unang umiibig sa atin at maraming beses kong nakita kung paano sila nagmamahalan at nagtutulungan para sa ating ikabubuti. Pakinggan ang ilan sa mga banal na kasulatan na nagtuturo ng katotohanan ito. Nang kanyang ituro ang buhay bago tayo isinilang tinukoy ng Ama sa Langit si Jesucristo bilang aking minamahal na anak, na aking minamahal at pinili mula pa sa simula. Nang likhain ng Ama ang mundo, ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang ina ni Jesus na si Maria ay sinabihan na kanyang isisilang ang anak ng kataas-taasan. At noong si Jesus ay bata pa, sinabi niya sa kanyang ina na siya ay dapat maglumagak sa bahay ng kanyang ama. Ilang taon kalauna nang binyagan ang tagapagligtas, nangusap ang Ama sa Langit mula sa kalangitan, sinasabing, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Upang maturuan ang kanyang mga disipulo na manalangin, sinabi ni Jesus ang mga salitang ito, "Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa." Itinuro niya kay Nicodemo, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at ipinaliwanag niya ang kanyang mga himala sa pagsasabing, "Hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Ama ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan." Habang papalapit na ang oras ng pagbabayad sala, nanalangin si Jesus sinasabing, "Ama, dumating na ang oras. Niluwalhati kita sa lupa. naganap ko na ang gawa na ipinapagawa mo sa akin. At nang pasaninan niya ang bigat ng ating mga kasalanan, siya ay nagsumamo. Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At sa kanyang huling sandali sa krus, nanalangin si Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At pagkatapos ay sumigaw, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkatapos ay binisita niya ang mga espiritu ng iyong mga nangamatay upang bigyan sila ng kapangyarihang magbangon matapos ang kanyang pagkabuhay na mag-uli mula sa patay upang pumasok sa kaharian ng kanyang Ama. Matapos ang pagkabuhay na mag-uli ng tagapagligtas, nagpakita siya kay Maria Magdalena, sinasabing, "Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama." Nang pumunta sa mga tao sa kontinente ng Amerika, ipinakilala siya ng kanyang Ama na nagsasabing, "Masdan, ang minamahal kong anak, na siya kong labis na kinalulugdan, sa kanya ay nilawalhati ko ang aking pangalan." Sa pagbaba ni Jesus sa mga tao, ipinakilala niya ang kanyang sarili na nagsasabing, "Masdan, ako si Jesucristo. Aking nilwalhati ang Ama sa pagdadala ko ng mga kasalanan ng sanlibutan." Nang ituro niya ang kanyang doktrina, ipinaliwanag niya, "Ito ang doktrinang ibinigay ng Ama sa akin, at ako ay nagpapatutuo sa Ama, at ang Ama ay nagpapatutuo sa akin. Katotohanang, ang Ama at ako ay iisa." Nakikita ba natin ang huwaran sa mga banal na kasulatan na nagpapatutuo na ang Ama at Anak ay magkahiwalay at magkaibang nilalang? Kung gayon, paano sila naging isa? Hindi dahil sa sila ay iisang tao, kundi dahil nagkakaisa sila sa layunin, kapwa-tapat sa pagsasakatuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Si Jesus ay isang Diyos, subalit patuloy niyang inilalarawan ang kanyang sarili bilang isang hiwalay na nilalang sa pamamagitan ng pagdarasal sa kanyang Ama at sa pagsasabing ginagawa niya ang kalooban ng kanyang Ama. Sa kanyang ministeryo sa mga Nefita, nagsumamo siya, "Ama, ako ay nananalangin hindi para sa sanlibutan, kundi para sa mga iyong ibinigay ninyo sa akin mula sa sanlibutan, upang ako ay mapa sa kanila kagaya ninyo, Ama, na nasa akin, upang tayo ay maging isa, upang ako ay luwalhatiin sa kanila." Nasa sa isip ito, hindi tayo magtataka na nagsimula ang panunumbalik ng Ebanghelyo sa pagpapakita ng hindi lamang isa kundi dalawang nilalhating nilalang. Tungkol sa kanyang unang pangitain, nagpatotoo si Propetang Joseph Smith. "Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin. Tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan siya." Ang batang propeta na pumasok sa kakahuyan na may matibay na pananampalataya ay lumabas na may kaalaman at patutuo sa tanging Diyos na tunay at kay Jesucristo na isinugo ng Diyos. Si Joseph, tulad ng mga propetang nauna sa kanya, ay naging kasangkapan sa pagpapanumbalik sa mundo ng kaalamang patungo sa buhay na walang hanggan. Mahahanap din ninyo ang ating Ama sa langit. At ang Jesus na ito na siyang pinatutuhanan ng mga propeta at apostol sa mga banal na kasulatan at sa pangkalahatang kumpirensyang ito, sa paghahanap ninyo, matutuklasan ninyo na ang Ama sa langit ay naglaan ng natatanging paraan upang malaman ninyo mismo ang katotohanan sa pamamagitan ng ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos, isang personaheng Espiritu na kilala natin bilang Espiritu Santo, at kapag inyong matanggap ang mga bagay na ito, kabilang na ang ibinahagi ko ngayon, ipinapayo ko sa inyo na itanong ninyo sa Diyos ang Amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo. At kung kayo ay magtatanong ng may matapat na puso na may tunay na layunin na may pananampalataya kay Kristo, Kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Mga kapatid, pinatototohanan ko na nais ng ating Ama sa Langit nahanapin natin ang kaalamang ito ngayon. Ang mga salita ng propetang si Hilaman ay dumadaing mula sa alabok. Tandaan. Tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos. Ninyo kailangang itayo ang inyong saligan, isang saligan na kung saan sasandigan ang mga tao ay hindi sila maaaring bumagsak. Ang matibay na pundasyong iyan ay si Hesukristo. Siya ay ang bato ng langit. Kapag itinayo natin ang bahay natin sa Kanya, ang mga ulan ng mga huling araw ay maaaring bumuhos, ang mga baha ay maaaring dumating, ang mga hangin ay maaaring umihip, ngunit hindi tayo babagsak dahil ang ating tahanan at pamilya ay nakasalig kay Kristo. Pinatototohanan ko na ang gayong tahanan ay isang bahay ng kaluwalhatian. Doon ay nagtitipon tayo upang manalangin sa ating Ama sa Langit sa pangalan ng Kanyang pinakamamahal na anak. Doon natin sila niluluwalhati at pinasasalamatan. Doon ay tinatanggap natin ang Espiritu Santo at ang pangakong Kanyang ibinigay sa atin na buhay na walang hanggan, maging ang kaluwalhatian ng kahariang celestial. Ibinabahagi ko ang aking natatanging patotoo na ang ating tapagligtas na si Hesukristo ay buhay. Mahal tayo at pinangangalagaan ang ating walang hanggang Ama sa Langit na mayroon tayong propeta sa dispensasyong ito na nagtuturo sa atin at gumagabay. Ang banal na Espiritu ay sumasaksi na ito ay totoo, na maabot natin ang ating mga mithiin. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary.
Sa gabi bago ang mga kaganapan sa Gethsemane at sa Kalbaryo, tinipon ni Jesus ang kanyang mga apostolo pang sama-samang sumamba sa huling pagkakataon. Ang lugar ay sa silid sa itaas ng bahay ng isang disipulo sa Jerusalem at ito ay panahon ng Paskwa. Nakahain sa harap nila ang tradisyonal na pagkain tuwing Paskwa na kinabibilangan ng niaalin na tupa, alak at tinapay na walang libadura, mga simbolo sa paglaya noon ng Israel sa pagkailipin at kamatayan at ang magaganap na pagtubos na mangyayari pa lang. Nang patapos na ang pagkain, dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ito sa kanyang mga apostol sinasabing, "Kunin nyo, kanin nyo. Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang saro ng alak. Binasbasan ito at ipinasa sa mga nakapaligid sa kanya. Sinasabing, "Ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo na mabubuhos para sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa gantong simple ngunit malalim na paraan, itinatag ni Jesus ang isang bagong ordinansa para sa mga pinagtipan ng tao ng Diyos. Hindi nadadanak ang dugo ng hayop o susunugin ang laman ng hayop para makamit ang nakapanunubos na sakripisyo ng isang Kristo na paparito pa lang. Sa halip, ang mga simbolo ng pinagputol-putol na laman at natigis na dugo ni Kristo na naparito na ang kakainin at iinumin bilang pag-alala sa kanyang nakapanunubos na sakripisyo. Ang pakikibahagi sa bagong ordinansang ito ay nagpapahiwatig sa lahat ng taimtim na pagtanggap kay Jesus bilang ang ipinangakong Kristo at lubos na kahandang tularan siya. Sa mga taong magpapakita ng pagtanggap at kahandang ito sa kanilang pamumuhay, ang espiritual na kamatayan ay lalampas sa kanila at makatitiyak sa buhay na walang hanggan. Sa mga sumunod na mga oras, pumasok si Jesus sa Gethsemane, dinala sa Kalbaryo, at matagumpay ninilisan ang libingan ni Arimatea. Matapos ang kanyang paglisan mula sa kanila, ang matatapat na disipulo ni Jesus sa loob at labas ng Jerusalem ay nagsama-sama sa unang araw ng Linggo upang pagputol-putulin ng tinapay at ginawa iyon ng matibay. Tunay ngang hindi lamang nila inalala ang paglisan ng kanilang Panginoon, ngunit nagpakita pa rin ng pasasalamat at pananampalataya sa kanyang kagilagilalas na pagtubos sa mga ito. Mahalagang pansinin na noong pinuntahan ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa lupain ng Amerika, pinasimulan din niya ang sakramento sa kanila. Sa paggawa nito, sabi niya, "Ito ay lagi niyong gagawin, at ito ay magiging patotoo sa Ama na lagi niyo akong naaalala." Muli sa pagsisimula ng panunumbalik, pinasimulan ng Panginoon ang ordinansa ng sakramento na nagbibigay sa atin ng mga tagubiling katulad ng binigay niya sa kanyang mga naunang disipulo. Ang ordinansa ng sakramento ay tinawag na isa sa pinakabanal at sagradong ordinansa sa simbahan. Ito ay dapat na mas maging banal at sagrado sa bawat isa sa atin. Pinasimulan mismo ni Hesus Kristo ang ordinansa upang ipaalala sa atin kung ano ang ginawa niya upang matubos tayo at ituro sa atin kung paano natin matanggumpay na magagamit ang kanyang pagtubos at nang sa gayon ay muling makapiling ang Diyos. Sa pinaghati-hati at putol-putol na tinapay, ipinapakita natin na inaalala natin ang pisikal na katawan ni Hesus Kristo, ang katawang binugbog sa sakit, dusa at lahat ng uri ng tukso, ang katawan na dumanas ng matinding paghihirap na sapat labasan ng dugo sa bawat butas ng balat, ang katawan na sinugatan laman at winarak ang puso habang ito ay nakapako sa krus. Ipinapakita natin naniniwala tayo na bagamat ang katawan din yaon ay inihimlay sa kamatayan, ibinangon itong muli mula sa libingan, hindi na muling makadarama ng sakit, pagkabulok o kamatayan. At sa pagkain sa tinapay, kinikilala natin na tulad ng mortal na katawan ni Kristo, ang ating mga katawan ay palalayain mula sa mga gapos ng kamatayan, matagumpay na magbabangon mula sa libingan at magbabalik sa ating walang hanggang espiritu. Sa isang maliit na tasa ng tubig, ipinapakita natin na inaalala natin ang itinigis na dugo ni Jesus at ang espiritual na paghihirap na dinanas niya para sa buong sangkatauhan. Naalala natin ang pagdurusa na naging sanhi ng pagtulo ng malalaking patak ng dugo sa Gethsemane. Naalala din natin ang pagbugbog at paghampas na dinanas niya sa kamay ng mga humuli sa kanya. Naalala natin ang dugong dumaloy mula sa kanyang kamay, paa at tagiliran sa Kalbaryo. At naalala natin ang sariling paglalarawan niya sa kanyang pagdurusa. Kung gaano kasakit ay hindi mo nalalaman, kung gaano kasidhi ay hindi mo nalalaman. Sa pag-inom sa tubig, kinikilala natin ng kanyang dugo at pagdurusa ang nagbayad sala para sa ating mga kasalanan at natutubusin niya ang ating mga kasalanan kapag sinusunod at tinatanggap natin ang mga alituntunin at ordinansa ng kanyang ebanghelyo. Sa gayon, sa tinapay at tubig, naalala natin ang pagtubos ni Kristo mula sa kamatayan at kasalanan. Ang pagkakasunod-sunod ng tinapay at tubig ay mahalaga. Sa pagkain ng tinapay, ipinapaalala sa atin ang pagkabuhay na maguli na kailangang mangyari sa atin na hindi lamang pagsasamang muli ng katawan at espiritu. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, lahat tayo ay ibabalik sa kinaroroonan ng Diyos. Ang katotohanan yan ay iniharap sa atin ang mahalagang tanong ng ating buhay. Ang mahalagang tanong na kinakaharap ng lahat sa atin ay hindi kung tayo ay mabubuhay, kung di sino ang makakasama natin pagkamatay natin. Bagamat bawat isa sa atin ay babalik sa piling ng Diyos, hindi lang sa atin ay mananatili sa piling niya. Sa mortalidad, bawat isa sa atin ay madudungisan ng kasalanan at paglabag. Makakaisip, makapagsasalita, at makakagawa tayo na hindi tama. Sa madaling salita, tayo ay magiging marumi. At ang bunga ng karumihan sa harapan ng Diyos ay malinaw na inihayag ni Jesus. Walang maruming bagay ang makatatahan sa kanyang kinaroroonan. Ang katotohanan niyan ay malinaw na naipanawa kay nakababatang alma na nung pagsabihan siya ng isang banal anghel ay giniyagis, pinahirapan, sinaktan ng kanyang karumihan kung kaya't hinangad niyang mawasa kapwa kaluluwa at katawan upang hindi siya madalang tumayo sa harapan ng Diyos. Sa pag-inom ng tubig ng sakramento, itinuturo sa atin kung paano tayo malilinis mula sa kasalanan at paglabag at sa gayon ay makatayo muli sa harapan ng Diyos. Sa pagdadanak ng kanyang dugo na walang sala, napawi ni Jesucristo ang inihingi ng katarungan para sa lahat ng kasalanan at paglabag. Pagkatapos ay nag-aalok siya na gawin tayong malinis kung magkakaroon tayo ng pananampalataya sa kanya na sapat upang magsisi. Tanggapin ang lahat ng ordinansa at tipan ng kaligtasan simula sa pagbibinyag at tanggapin ang Espiritu Santo. Kapag natanggap na natin ang Espiritu Santo, tayo ay nalinis na at naging nadalisay. Ang doktrina ito ay napakalinaw na pinabatid ni Jesus. Walang maruming bagay ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Walang makapapasok sa kanyang kapahingahan maliban sa mga yaong nahugasan ng kanilang mga kasuutan ng aking dugo. Ngayon, ito ang kautusan. Magsisi lahat kayong nasa mga dulo ng mundo at lumapit sa akin at magpabinyag sa aking pangalan upang kayo'y pabanalin sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo upang kayo ay makatayong walang bahid dungi sa aking harapan sa huling araw. Ito ang doktrina ni Kristo. Kapag ating tinatanggap ang doktrina ng ito at namuhay alinsunod dito, tayo ay nahugasan sa dugo ni Kristo at nalinis. Sa pamamagitan ng panalangin ng sakramento, ipinahahayag natin ang pagtanggap sa doktrina ng ito ni Kristo at ang pangako nating mamuhay ayon dito. Sa ating pagsusumamo sa Diyos, ang ating amang walang hanggan, ipinahahayag natin na lagi nating aalahanin ang kanyang mahananak. Una, pinatototohanan natin ang kahandaan nating umaalala. Pagkatapos ay pinatututuhanan natin na talagang tayo ay umaalala. Sa paggawa nito, tayo ay gumagawa ng masagradong mga pangako na sumampalataya kay Jesucristo at sa kanyang pagtubos sa atin mula sa kamatayan at kasalanan. Ipinapahayag pa natin na ating susundin ang kanyang mga utos. Yan ay taimtim na pangako na magsisi. Kung ating mga inisip, sinabi o ginawa nung nakalipas sa panahon, ay hindi dapat naging gayon. Muli tayong nangangako na higit na iayon na ating buhay sa kanyang kalooban sa darating na panahon. Susunod, ipinahayag natin na tayo ay pumapayag na tagliin sa ating sarili ang pangalan ng anak. Iyan ay sagradong pangako na magpasakop sa kanyang otoridad at gawin ang kanyang gawain na kinabibilangan ng pagtanggap sa ating sarili ng bawat nakapagliligtas na ordinansa at tipan. Kapag naging tapat tayo sa mga lituntuning ito, ipinangako sa atin sa mga panalangin ng sakramento na mapapasa atin ng kanyang Espiritu upang makasama natin. Ang muling pagtanggap sa Espiritu ay isang pinakamataas na pagpapala dahil ang Espiritu ang siya naglilinis at nagpapadalisay sa atin mula sa kasalanan at paglabag. Mga kapatid, ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ay ang pagbabayad sala ni Jesucristo. Siya na gumawa ng pagbabayad sala ay binigyan tayo ng ordinansa ng sakramento upang tulungan tayo na huwag lamang umalala kundi kamtindi ng mga pagpapala ng dakilang pagbabayad salang ito. Ang patuloy at tapat na pakikibahagi sa sagradong ordinansyang ito ay tumutulong sa atin na patuloy na tanggapin at ipamuhay ang doktrina ng Kristo matapos mabinyagan at sa gayon ay hangarin na lubusang maging ganap na mapabanal. Tunay nga ang ordinansa ng sakramento ay tumutulong sa atin na magtiis hanggang sa wakas at matanggap ang kaganapan ng tulad ng pagtanggap din ni Jesus ng biyaya sa biyaya. pinatototohanan ko ang kapangyarihan ni Jesucristo na tubusin tayo mula sa kamatayan at kasalanan. At ang kapangyarihan ng mga ordinansa ng kanyang priesthood, kabilang na ang sakrament na hinihanda tayo na makita ang mukha ng Diyos, maging ang Ama at mabuhay. Naway tumanggap tayo ng sakramento sa susunod na linggo at sa bawat linggo pagkatapos niyon, nang mas may malalim at matapat na layunin ang isang dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
Softly and tenderly, Jesus. We are grateful to
Pinasasalamatan natin ang Mormon Tabernacle Choir sa magandang musikang inilaan nila ngayong umaga. Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng Saligang kay Tibay. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Sister Rosemary M. Wixom, Primary General President.
My beloved brothers and sisters,
mga minamahal kong kapatid, ako ay napapakumaba sa pagtayo ko sa harapan ninyo ngayong umaga. Hinihiling ko ang inyong pananampalataya at panalangin para sa akin. Habang ibinabahagi ko sa inyo ang aking mensahe, lahat tayo ay nagsimula sa isang napaganda at mahalagang paglalakbay nang lisanin natin ang daigdig ng mga espiritu at pumarito sa tinatawag na mortalidad na kadalasang puno ng pagsubok. Ang pangunahing layunin ng ating buhay sa lupa ay magkaroon ng katawang may laman at buto. Magkaroon ng karanasan na mangyayari lamang kapag humiwalay tayo sa ating mga magulang sa langit at masubukan kung susunod tayo sa mga kautusan. Sa aklat ni Abraham, Kabanata 3 ay mababasa natin at susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Nang pumarito tayo sa mundo, taglay natin ang dakilang kaloob mula sa Diyos, ang kalayaan natin pumili o magpasya. Sa napakaraming paraan, may pribilehiyo tayong magpasya para sa ating sarili. Dito tayo natututo mula sa mahihirap na karanasan. Nahihiwatigan natin ang mabuti at masama. Alam natin ang pagkakaiba ng mapait sa matamis. Alam natin ang desisyon ang nagpapasya ng tadhana. Natitiyak ko na nilisan natin ang ating Ama sa Langit na may matinding pagnanais na makabalik sa Kanya upang matamo natin ang plano niyang kaldaklaan para sa atin na labis din nating hinahangad. Bagamat hinayaan tayong hanapin at sundan ng landas na aakay sa atin pabalik sa Ama sa Langit, hindi nila tayo ipinadala rito ng walang desisyon, direksyon at patnubay. Sa halip, binigyan niya tayo ng mga kasangkapan na kailangan natin. At tutulungan niya tayo kapag hiningi natin ang tulong niya at ginawa ang lahat na makakaya natin upang makapagtiis hanggang wakas at magtamo ng buhay na walang hanggan. Upang magabayan tayo, ibinigay sa atin ng mga salita ng Diyos at ang kanyang anak na matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Nasa atin ang pagpapayo at pagtuturo ng mga propeta ng Diyos. Higit sa lahat, binigyan tayo ng pinakamabuting halimbawang tutularan. Maging ang halimbawa ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. At tinagubilinan tayong tularan ang halimbawang iyon. Ang tagapagligtas mismo ay nagsabi, "Pumarito ka, sumunod ka sa akin, ang mga gawang nakita ninyong ginawa ko ay sharein ninyong gagawin." Itinanong niya, "Anong uri ng mga tao ba nararapat kayo?" At pagkatapos ay sumagot siya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko." Namuno siya at landas ay itinuro. Sa pagtulad natin sa halimbawa ni Jesus at pagsunod sa kanyang mga yapak, makakabalik tayo ng ligtas sa ating Ama sa Langit upang makasama siya magpakailanman. Sabi ng propetang si Nephi, "Maliban sa ang tao ay magtiis hanggang wakas, sa pagsunod sa halimbawa ng anak ng Diyos na buhay, siya ay hindi maaaring maligtas." May isang babae na tuwing ikinukuwento ang mga naranasan niya sa pagbisita sa banal na lupain ay ito ang ibinubulalas. "Naglakad ako sa nilakaran ni Jesus. Nalibot niya ang lugar kung saan nanirahan at nagturo si Jesus. Siguro tumayo siya sa malaking bato na dating tinayuan ni Jesus o tiningnan ang kabundukan na dating pinagmasda ni Jesus. Ang maranasan lamang ito ay labis na niya ikinatuwa. Ngunit ang maglakad kung saan naglakad si Jesus ay hindi kasing halaga ng mamuhay ng tulad niya. ang tularan ng kanyang mga kilos at sundan ang kanyang halimbawa ay mas mahalaga kaysa hanapin ang mga bakas ng nilakaran niya sa buhay na ito. Nang ibigay ni Jesus sa isang mayamang lalaki ang paanyayang pumarito ka, sumunod ka sa akin. Hindi niya layo na sundan lang siya ng mayamang lalaking iyon ng pataas at pababa sa mga burol at lambak ng lalawigan. Hindi natin kailangan lumakad sa mga pampang ng Galilea o sa mga burol ng Judea para malakaran ang nilakaran ni Jesus. Malalakaran natin ang landas na nilakaran niya kapag sa tuwing iniisip natin ang kanyang mga salita, pinupuno ng kanyang presensya ang ating mga puso at ginagabayan tayo ng kanyang mga turo. Ay ipinapasya nating tularan siya habang naglalakbay tayo sa buhay na ito. Ang halimbawa niya ang liwanag sa daan. Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sa pagsiyasat natin ng landas na tinahak ni Jesus, makikita nating dinanas niya ang maraming hamon na dadanasin din natin sa buhay. Halimbawa, naranasan ni Jesus ang landas ng kabiguan. Bagamat napakaraming kabiguan ang dinanas niya, ang isa sa mga nakakaantig ay ang kalungkutang nadama niya para sa Jerusalem nang magwakas na ang kanyang ministeryo sa mga tao. Tinalikuran ng mga anak ni Israel ang ligtas na pangangalagang inialay niya sa kanila. Nang pagmasdan niya ang lungsod na malapit ng mawasak, napuspos siya ng matinding kalungkutan. Sa pagdadalamhati, nagsumamo siya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at mga bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo, naranasan ni Jesus ang landas ng tukso. Si Lucifer na masama, na tinipon ang pinakamatindi niyang sandata, ang kanyang kasinungalingan ay tinukso siya na nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Hindi nagpadaig si Jesus. Nilabanan niya ang bawat tukso. Ang patapos niyang sinabi, Humayo ka, Satanas. Naranasan ni Jesus na masaktan. Isipin ninyo ang naganap sa Getsemani, kung saan siya ay nang lumo, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo, nagsisitulo sa lupa. At walang makakalimot sa kanyang pagdurusa sa malupit na krus. Bawat isa sa atin ay tatahak sa landas ng kabiguan. Marahil ito ay dahil sa oportunidad na nawala, kapangyarihang naabuso, mga desisyon ng isang minamahal o mga desisyong tayo mismo ang may gawa, mararanasan din natin maharap sa tukso. Mababasa natin sa 29 na bahagi ng doktrina at mga tipan at talagang kinakailangan na ang diablo ay tuksohin ang mga anak ng tao o hindi sila magiging kinatawan ng kanilang sarili. Gayun din, daranasin din natin ang landas ng pasakit. Tayo bilang mga tagapaglingkod ay hindi hihigit pa sa Panginoon na lumisan sa buhay na ito matapos dumanas ng matinding sakit at paghihirap. Bagamat dadanas tayo ng matinding kalungkutan, gayon man, makakahanap rin tayo ng malaking kaligayahan. Tayo, kasama ni Jesus, ay maaaring tumahak sa landas ng pagsunod. Hindi ito laging magiging madali, ngunit hayaang maging saway kay natin ang pamanang iniwan sa atin ni Samuel. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain, at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Alalahanin natin na ang bunga ng pagsuway ay pagkabihag at kamatayan, samantalang ang gantimpala sa pagsunod ay kalayaan at buhay na walang hanggan. Tayo tulad ni Jesus ay maaaring tumahak sa landas ng paglilingkod. May tutulad sa isang nagliliwanag na lente ng kabutihan ang buhay ni Jesus habang siya ay naglilingkod sa mga tao. Binigyan niya ng lakas ang mga paa ng pilay. ng paningin ang mga mata ng bulag, ng pandinig ang mga tainga ng mga bingi. Tinahak ni Jesus ang landas ng panalangin. Itinuro niya sa atin kung paano manalangin sa pagbigay sa atin ng magandang panalangin kilala natin bilang panalangin ng Panginoon. At sino ang makalilimod sa kanyang panalangin sa Getsemani? Huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ang iba pang mga tagubilin na ibinigay sa atin ng tagapagligtas ay nasa dulo lang ng ating mga daliri na matatagpuan sa mga banal na kasulatan sa kanyang sermon sa bundok. Sinabi niya sa atin na maging mawain, mapagpakumbaba, maging matuwid, maging dalisay ang puso, maging mga tagapamayapa. Itinuturo niya sa atin na matapang na panindigan ang ating mga paniniwala. Kahit tayo ay kinukutya at inuusig, iniutos niya sa atin na pagliwanagin ang ating ilaw upang makita ito ng iba at luwalhatiin ang ating Ama sa langit. Itinuro niya sa atin na maging malinis ang moralidad kapwa sa isip at kilos. Sinabi niya sa atin na mas mahalaga na mag-ipon ng mga kayamanan sa langit kaysa sa lupa. Ang kanyang mga talinghaga ay nagtuturo ng may kapangyarihan at awtoridad. Sa salaysay tungkol sa mabuting Samaritano, tinuturoan niya tayong mahalin at paglingkuran ng ating kapwa. Sa kanyang talinghaga tungkol sa mga talento, tinuturoan niya tayong pagbutihin ang ating sarili at sikapin maging perpekto. Sa talinghaga tungkol sa nawawalang tupa, inutusan niya tayong sagipin ang mga lumihis na landas at naligaw. Habang sinisikap nating ilagay si Kristo sa sentro ng ating buhay, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, pagsunod sa kanyang mga turo at pagtahak sa kanyang landas, nangako siya na ibabahagi sa atin ang buhay na walang hanggan na pinag-alayan niya ng buhay upang matamo. Walang layuning mas mataas pa rito ang magpasyang tanggapin ang kanyang pamamaraan at maging kanyang mga disipulo at gawin ang kanyang gawain habang buhay. Wala nang iba pang pamamaraan na mapipili tayo na makahihigit sa magagawa niya sa atin. Habang iniisip ko ang tunay na nagsikap na tularan ng halimbawa ng tagapagligtas at tinahak ang kanyang landas, kaagad kong naiisip ang mga pangalan ni na Gustav at Margaret Walker, dalawa sa higit na nagtataglay ng katangian ni Kristo na nakilala ko. Sila ay tubong Aleman na nandayuhan sa Silangang Canada at nakilala ko sila nang maglingkod ako bilang mission president doon. Si Brother Walker ay isang barbero. Kahit kakaunti ang kabuhayan, ibinahagi nila ang anumang meron sila. Hindi sila binayaan ng mga anak, ngunit kinalinga nila ang lahat ng taong pumasok sa kanilang tahanan. Ang matatalino at mayayamang lalaki at babae ay sadyang pinuntahan ng mapagkumbaba at hindi nakapag-aral ng mga tagapaglingkod nito ng Diyos. At itinuring na mapahal sila kahit isang oras lamang silang makasama. Pangkaraniwan lang ang kanilang ayos, hindi diretso at mahirap intindihin ang pagsasalita nila ng Ingles. At simple lang ang kanilang tirahan. Wala silang sariling kotse o telebisyon. Ni ginawa ang alinman sa karaniwang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao. Subalit, ang matatapat ay madalas bumisita sa kanila upang madama ang kamatatagang naroon. Ang kanilang tahanan ay langit sa lupa, at ang diwang mababanaag sa kanila ay kapayapaan at kabutihan. Maaari din nating taglayin ang diwang iyan, at maibahagi ito sa iba kapag tinhak natin ang landas ng tagapagligtas at tinularan ang kanyang sakdal na halimbawa. Mababasa natin sa mga kawikaan ng payong, papanatagin mo ang landas na iyong mga paa. Sa paggawa natin ito, magkakaroon tayo ng pananampalataya maging pagnanais na lumakad sa landas na tinahak ni Jesus. Hindi tayo magdududa na ang landas na tinatahak natin ay ang nais ng ating Ama na sundan natin. Ang halimbawa ng tagapagligtas ang nagsisilbing balangkas para sa lahat ng ating ginagawa, at ang kanyang mga salita ang maaasahang gabay. Ang kanyang landasin ay ligtas tayong aakayin pauwi. Naway ito ang ating maging pagpapala. Ang siyang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo, na aking minamahal, na aking pinaglilingkuran at pinatototohanan. Amen.
Is laid for
beloved Heavenly Father.
Mahal naming Ama sa langit. Yuko po ang aming ulo sa buong mundo sa araw na ito sa malaking pasasalamat sa diwang nadama po namin at sa inyo pong anak na si Jesucristo. Sa kanya nagbabayad salang sakripisyo. Siya ang aming pundasyon, ang aming saligan at hindi namin siya tatalikuran o kalilimutan. Marami pong naituro sa amin tungkol sa sakramento, tungkol sa mga pagpapala ng buhay na propeta na aming sinasang-ayunan at minamahal at dasal po namin. Ipinagdarasal namin si Pangulong Monson at ang kanyang mga tagapayo at kinikilala po namin ang inyong kamay sa aming mga buhay at dasal po namin na ang damdaming nadama po namin ngayon ay maging bahagi ng aming buhay at kasama ang aming pamilya at mga anak. Nawa ngayon ay humayo kami at gawin at kilalanin ng inyong kamay at ang dakilang manunubos at ang inyong anak na si Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100...
Ito ang broadcast na ika-184 na ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished
as a broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.